katru gadu mēs izsludinām tēmu māksliniekiem, un šogad ir dzīvnieku pasaule. Tā kā, es domāju, ļoti interesanti būs gan apmeklētājiem priecāties par veidotajiem gan dzīvniekiem, gan dzīvnieku pasauli, gan dzīvnieku un cilvēku attiecības. Un arī māksliniekiem, salīdzinoši, viņi ir brīva tēma, var viņi izpausties tieši atainojot gan dzīvniekus, gan arī šo filozofisko pusi, cilvēks un dzīvnieks. Domāju, ka būs gan lieliem, gan maziem, ko redzēt un priecāties par to. Mākslinieki mums jau strādāja no pagājušās nedēļas sākuma, kur 4 mākslinieki, 2 latviešu mākslinieces un 2 lietuviešu mākslinieki veidoja demo skulptūru, kas ir centrālā skulptūra Smuša parkā, un norit konkursa darbs, kurā piedalās 15 mākslinieki no 8 valstīm.